Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius susitiko su Tarptautinės katalikų ir anglikonų komisijos nariais, su Romoje vykstančios moralinės teologijos konferencijos dalyviais ir su Italijos civilinės aviacijos valdybos atstovais. Šventojo sosto diplomatijos vadovas apie karą Ukrainoje ir savo kelionę į Kijevą ateinančiomis dienomis. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia paskelbta ketvirtadienį 78-ąją karo dieną. Šventojo sosto spaudos salė penktadienį pranešė, kad priimdamas civilinės valdžios, vyskupų ir vietinių bendruomenių kvietimą, šių metų Liepos 24-30 dienomis popiežius Pranciškus lankysis Kanadoje. Kelionės programa bus paskelbta vėliau. Popiežius Pranciškus pasveikino Romoje šiomis dienomis vykstančios moralinės teologijos konferencijos dalyvius. Ši konferencija tai viena iš iniciatyvų vykstančių šeimos Amoris Leticija metų kontekste.
Perciò è bene che la teologia morale attinga alla ricca spiritualità che germina nella famiglia.
Moralinė teologija daug semėsi iš turtingo dvasingumo, kuris bręsta šeimoje. Tačiau šiandien šeimos gyvenimas patiria daugiau išbandymų nei bet kada anksčiau, sakė Pranciškus, visų pirma atkreipdamas dėmesį į gilią kultūrinę krizę, nuo kurios kenčia ne tik šeima, bet ir visos bendruomenės, socialiniai ryšiai. Be to, daug šeimų kenčia dėl to, kad neturi darbo ar tinkamo būsto, kad galėtų ramiai gyventi didelių ir greitų pokyčių epochoje. Sinodinė bažnyčia kuriama įsiklausant vieniems į kitus. Dėl to yra labai svarbus, gyvas ir nuoširdus dialogas, kalbėjo popiežius. Dialogo metodas pats savaime atmeta abstrakčią tiesos idėją, atsietą nuo žmonių, kultūrų ir religijų patirties. Apreiškimo tiesa istorijoje yra skirta jos adresatams, tai yra tikintiesiems, kurie yra pašaukti ją įgyvendinti savo liudijimu. Šiame kontekste suprantama, kiek daug gėrio glūdi šeimų gyvenime visame pasaulyje. Šia prasme matome, kokia svarbi yra santuoka ir šeima moraliniai teologijai, kurios tikslas apmastyti ir aiškinti moralinę patirtį. Popiežius pabrėžė, jog labai svarbu, kad būtų nuolatos palaikomas ryšys tarp teologijos ir pastoracinės veiklos.
La morale evangelica è lontana tanto dal moralismo.
Evangelinė moralė labai skiriasi nuo moralizmo, kuris pažodinį normų laikymasi paverčia teisingumo prieš Dievą garantiją, kaip ir nuo idealizmo, kuris vardan idealaus gėrio atgraso ir atitolina nuo galimo gėrio, sakė Pranciškus ir prašė moralinės teologijos specialistų vis iš naujo apmastyti moralinės teologijos kategorijas ir jų tarpusavio ryšį. Santykį tarp malonės ir laisvės, tarp sąžinės, gėrio, dorybių, normų ir dvasinio išvalgumo, tarp prigimties ir kultūros. Pranciškus ypatingai pabrėžė pastarąjį aspektą. Kultūrų skirtingumas yra vertinga galimybė, padedanti mums geriau suprasti, kaip labai Evangelija gali praturtinti ir išgryninti žmonijos moralinę patirtį. Penktadienio, gegužės 13 dienos rytą, popiežius Pranciškus priėmė Tarptautinės katalikų ir anglikonų komisijos narius.
Il dialogo ecumenico è un cammino, è molto più, cioè...
Ekumeninis dialogas tai kelionė, sakė Pranciškus. Keliauti kartu tai kur kas daugiau nei kalbėtis. Keliauti kartu reiškia pažinti vieniems kitus asmeniškai, o ne tik iš knygų, dalytis pasiekimais ir nuovargiu, kartu eiti į pagalbą sužeistiems broliams ir seserims, kartu kontempliuoti ir saugoti mus supančią kūrinyje, drąsinti vieni kitus žygio metu. Popiežius paminėjo ir vieną konkretų tokio ėjimo kartu pavyzdį. Šių metų vasarą numatyta savo kelionė į Pietų Sudaną, kurioje jį lydės anglikonų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas ir Škotijos bažnyčios moderatorius. Tai bus ekumeninė taikos piligrimystė, pabrėžė popiežius. Antrasis žodis, kuriuo norėčiau su jumis pasidalyti, tai dovana. Tęsė Pranciškus. Jei žodis kelionė nusako ekumenizmo metodą, tai dovana atskleidžia ekumenizmo sielą. Kiekvienas gilesnės bendrystės siekis yra įmanomas tik tuomet, kai apsikeičiame dovanomis, kai priimame į save tai, ką Dievas pasėjo kitame. Šventosios dvasios dovanos niekada nėra skirtos tik tiems, kurie jas gauna. Dvasios dovanos tai palaiminimai visai Dievo tautai. Keisdamiesi dovanomis mokomės, kad nesame patys savo pakankami, kad mums reikia kitiems suteiktų dovanų. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su civilinį oro transportą Italijoje administruojančios valstybinės institucijos vadovų ir darbuotojų grupę. Sveikindamas juos, Pranciškus atkreipė dėmesį į tai, kad jie tarnauja ne tik savo šalies piliečiams ir Italiją lankantiems užsieniečiams, bet kartu prisideda prie savo šalies europinio pašaukimo ir žmonių bei tautų bičiulystės pasaulio mastu plėtojimo. Tūkstančiai keleivių gali keliauti į kitus miestus ir šalis, verslo, turizmo ar šeimos reikalais ir taip pažinti skirtingas kultūras ir tradicijas. Taip skatinamos žinios, bendradarbiavimas ir abipusiai mainai kultūros, ekonomikos ir religijos srityse. Jūsų darbas plėtojant šiuos žmogiškuosius ir socialinius santykius yra labai svarbus. Pagundos grįžti prie nacionalinių barjerų statymo akivaizdoje dar labiau išryškėja, kad jūsų darbas tarnauja susitikimui ir brolystei, sakė Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Jono Pauliaus I mokymas, kad ir per labai trumpą popiežiavimo laikotarpį, yra aiškus ataskaitos taškas konkretiems atsakymams į nesuskaičiuojamus ir sudėtingus nūdienos iššūkius bažnyčiai, parašė penktadienį popiežius Pranciškus, kreipdamasis į konferencijos apie būsimą palaimintąjį popiežių Joną Paulių I dalyvius. Pasak Pranciškaus, šis popiežius pasižymėjo įsipareigojimus skelbti kai kurios pamatinius misijos kriterijus – buvimą šalia brolių kančios, norą kalbėti su pasauliu, siekti taikos, krikščionių vienybės, vyskupų kolegialumo. Jonas Paulius I Albino Lučiani buvo išmintingas ir nuolankus vyras, gilios kultūros žmogus, mokėjo apie Dievą kalbėti su evangeliniu paprastumu. Paliudijo, jog bažnyčia šviečia ne savo, o atsispindinčia šviesa, kuri sklinda ne iš žmonių, o iš viešpaties Dievo. Konferencija šeši siekiai Jono Pauliaus I magisteriumas archyvinių dokumentų šviesoje surengė Vatikano Jono Pauliaus I fondas ir popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Popiežius naujuoju Prahos arkivyskupu paskyrė Čekijos vyskupų konferencijos pirmininką Janą Graubnerį, lygi šiol buvusi Olomouco arkivyskupą. Naujasis Čekijos sostinės ganytojas šias pareigas perima iš kardinolo Dominiko Dukos, vadovavusio Prahos bažnyčiai pastaruosius 12 metų. Balandžio 26 dieną Dominikonui kardinolui Dukai sukako 79 metai. Jo prašymą atleisti iš pareigų popiežius priėmė Jano Graubnerio paskyrimo Prahos arkivyskupų dieną, penktadienį, gegužės 13-ąją. Janas Graubneris, kuriam rugpjūčio 29 dieną sukanka 74 metai, ėjo Olomouco arkivyskupo metropolito pareigas nuo 1992 metų. Vatikano diplomatijos vadovas interviu apie padėtį Ukrainoje užtikrino, jog šventasis sostas kuria dialogo erdves, siekdamas taikos. Italijos visuomeninio transliuotojo Rai Due pokalbis ketvirtadienį gegužės 12 dieną su arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretoriumi perduotas prieš planuojamą jo vizitą į Kyjivą. Arkivyskupo paklausta ir apie karo eskalavimo, branduolinio ginklo panaudojimo pavojų bei Rusijos karo Ukrainoje padarinius ekumenizmui. Paul Richard Gallagher patikino, jog šventojo sosto nusistatymas grindžiamas parama kiekvienam dialogo bandymui, pasak jo, reikia ieškoti sprendimų, visada būti naudingam tarptautiniai bendruomeniai. Ukrainoje nuo karo pradžios lankėsi du kardinolai paliudyje popiežiaus artumą ukrainiečiams. Vienos audiencijos metu Pranciškus pabučiavo Ukrainos vėliavą iš Bučios, o šios savaitės trečiadienį susitiko su Mariupolio plieno gamyklos Azovstal gynėjų žmonomis prašysiomis, kad popiežius padėtų dėl bombardavimų įstrigusiems kariams. Vyksta karas. Ar tokių solidarumo gestų pakanka? Paklausta arkivyskupo Gallagherio, kuris atsakė, kad jų neužtenka, bet jie svarbus. Šie gestai drąsina ir žadina viltį. Popiežius yra gestų meistras. Jis ypatingai jautrus žmonijos kentėjimams ir nori, kad juos matytų visas pasaulis. Popiežius viliasi, kad gynyba bus proporcionali, nebus naujų ginklavimosi varžybų. Ukraina turi teisę gintis, tačiau reikia išvengti tokių varžybų. Šis karas pavojingas dėl atominio matmens. Arkivyskupas neneigė religinio matmens konfliktą, paminėjo augančią įtampą ortodoksų bažnyčių viduje ir Rusijos ortodoksų bažnyčios nesugebėjimą užimti kitokią nei valdžios poziciją. Popiežiui ekumeninis dialogas yra prioritetinis, nors netrodo, kad šiuo metu būtų tinkama jam susitikti su Kirilu, nes nėra tam sąlygų. Tačiau, anot arkivyskupo Gallagherio, dialogas bus tęsiamas. Arkivyskupo Paul Richard Gallagherio šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus vizitas į Ukrainos sostinę Kyjivą planuojamas kitą savaitę.
Gegužės 12 dienos žiniuje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie kalinių lankymą, dar vieną dvasinėje kovoje su blogiu padedantį gerą darbą, ir meldė už karo belaisvių ir Mariupolio gynėjų išlaisvinimą.
Osobliau šiandien mes dumajame pro oboroncijų Mariupolio.
Ypatingai galvojame apie Mariupolio gynėjus, kurie yra apsupti. Mes prašome viešpaties Dievo stebuklo ir tarptautinės bendruomenės įsikišimo, kad jie būtų išgelbėti. Vakar jų žmonos turėjo galimybę asmeniškai susitikti su šventuoju tėvu Pranciškumi ir pasidalinti skausmu, kurį jaučia. Žmonės besimeldžiantis ir nerimaujantis dėl savo artimųjų Mariupolyje. 78-osios karo dienos vaizdo žiniuje priminė ukrainietės ganytojas, taip pat išvardyja sritis ir vietovės, kuriuose vyksta aršus ir kruvini mūšiai, krenta tūkstančiai sviedinių, žuva žmonės, kariai ir civiliai negalintis pasitraukti į saugias vietas. Paskutiniajame teisme, pažymėjo Svetoslavas Šepčiukas, išganytojas primins, kad tas, kuris aplankė kalinį, aplankė jį patį. Atsidurti kalėjime yra didelė asmeninė ir visuomeninė drama. Aplankyti kalinį yra svarbus meilės darbas. Tačiau ypač šiandien meldžiamės ir galvojame apie tuos, kurie neteisėtai laikomi Rusijos nelaisvėje, apie tuos, kurie buvo paimti įkaitais karo veiksmų lauke, apie tuos, kurie yra skriaudžiami ir rengiami net savo namuose, nes priešas įžengė ir ten, kalbėjo didysis arkivyskupas Šepčiukas.
Сьогодні я хочу серечно подякувати усім тим, які допомагають визволяти із полону невинно ув'язнених.
Нуширджей дякую всім спадедантям ішлайсменти некалтус калінюс і тим, кури гельбсти каро белайсвюс. Ypatingas ačiū mūsų kalėjimo kapelionams, kurie padeda kaliniams eiti keliu į laisvę. Rūpestis kaliniais nuo seno yra išskirtinė krikščionių bendruomenio tarnystė nuo ankstyvosios bažnyčios laikų. Ir šiuo sunkiu karu Ukrainoje metu galime tarnauti pačiam Kristui, kuris mums sako: buvau kalinys, o jūs mane aplankėte. Kalbėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Iki pasaulinių jaunimo dienų Lisabonoje 2023 rugpjūčio pradžioje dar 14 mėnesių. Tačiau ko ne didžiausias katalikiško jaunimo sambūris, sutraukiantis šimtus tūkstančių, kartais ir milijonus jaunuolių, yra daugybė organizacinių užduočių keliantis uždavinys, kuriam rengiamasi gerokai iš anksto. Šiomis dienomis buvo atidaryta susitikimo koordinacinė būstinė ir paskelbta apie jaunulius priimsenčių Portugalijos biskupijų dienas. Koordinacinės būstinės inauguracijoje dalyvavo arkivyskupas Edgaras Penjeparra, vienas iš aukštų šventojo sosto pareigūnų. Jis pasveikino ir padėkojo visiems, kurie padeda rengti pasaulinės jaunimo dienas. Bažnyčios Portugalijoje vyresniesiems civilinės valdžios atstovams taip pat ir kariškiams. Pasaulinių jaunimo dienų koordinacinė būstinė įrengta patalpose, kurios dar visai neseniai tarnavo kariuomenės reikmėms. Popiežius Pranciškus, kuris be paliovos ieško ir susitinka su jaunais žmonėmis, svajoja apie šias pasaulio jaunimo dienas. Visa bažnyčia ir jos ganytojai svajoja, karštai tikėdamiesi, kad jauni žmonės priims kvietimą atvykti į Lisaboną. Jūs, kurie tiesiogiai dalyvaujate pasaulinių jaunimo dienų rengime, taip pat svajojate ir žadate atiduoti viską, visas jėgas, kad šios dienos atitiktų geriausius bažnyčios ir visuomenės lūkesčius. Svajoja ir jauni žmonės, kurie nekantrauja susirinkti Lisabonoje ir dalytis tikėjimo džiaugsmu su savo bendramžiais iš viso pasaulio, sakė arkivyskupas Edgaras Penjeparra, kuris į Portugaliją atvyko 3 dienoms. Skaitė pranešimą apie sinodiškumą Lisabonos katalikiškame universitete, aplankė kai kurias pasaulinių jaunimo dienų vietas, dalyvavo bei vadovavo didžiajai gegužės mėnesio tarptautiniai piligrimystei Fatimo šventovėje po 2 pandemijos metų pauzės. Gegužės 13 dieną minėta Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Ta proga šventovė nurodė, kad atvyko 34 didesnės tarptautinės piligrimų grupės. 2023 metų pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje truks savaitę, nuo rugpjūčio 1 iki 6 dienos. Jų kulminacija bus jaunuolių susitikimas su popiežiumi Pranciškumi bendra malda, bendra šventė. Tačiau tuos, kurie turi daugiau laiko, bažnyčia Portugalijoje kviečia pasisvečiuoti dar ilgiau ir sudalyvauti viskupijo dienose nuo 2023 Liepos 26 iki Liepos 31. Šios dienos yra skirtos pasaulinių jaunimo dienų svečius supažindinti su krašto bažnyčia, su pačiu kraštu, jo kultūra ir jo žmonėmis, su parapijomis ir jų šeimomis. Nurodoma, kad viskupijų dienose jaunuoliai bus priimami 17 Portugalijos viskupijų, beje, ne vien žemyninėje Portugalijos dalyje, bet ir jos salose. Už beveik 1000 kilometrų esančiame Madeiros salyne ir už 1700 kilometrų esančiame Azorų salyne.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.